Nikki Strong and this is VOA 1 The Hits.
Mambo vipi msikilizaji wa VOA Express. Karibu katika kipindi cha leo cha Thursday edition. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi ni Salma Mohamed nikikukaribisha hapa ndani ya mpango mzima wa VOA Express. Karibu wabiri nasi tukiwa na mengi ambayo tumekuandalia ikiwemo habari kutoka nchini Kenya, matatizo ya kifedha yananukia kule katika serikali na bunge kwa ujumla.
Kando na hayo tunafahamishwa kwamba kule Burundi shirika la afya duniani WHO sasa limeanza kutoa tena na misaada kwa taifa hilo. Tutapata kujua mengi zaidi tukifanyishwa na maripota wetu.
Na pia katika mjadala wetu usikose basi kuungana nasi na wasikilizaji wetu kupitia kurasa ya Facebook. Wamejadiliana kuhusu Jumuiya ya Afrika Mashariki, ni kipi wanachokikosea katika kutekeleza jukumu lake.
Na kama kawaida siku ya Alhamisi mambo yanakuwa ni mazuri zaidi, unapata burudani la kitambo la TBT. Usiende mbali manake tunakuhakikishia utapata burudani nzuri zaidi. Tuanze na taarifa zetu.
Naam, matatizo ya kifedha katika serikali za majimbo nchini Kenya yanaonekana kuongezeka zaidi baada ya bunge la seneti nchini humo Jumanne kushindwa kupitisha mfumo wa ugavi wa mapato ya taifa takriban zaidi ya dola bilioni 3. Magavana nchini humo wanaeleza kuwa hata baada ya kuunda bajeti wamesalia bila fedha za kulipia huduma majimboni. Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi, ameiandaa taarifa hiyo.
Matatizo haya ya kifedha yanatokana na kushindwa kwa bunge la seneti Jumanne kuendelea na mjadala kuidhinisha mapendekezo ya ugavi wa mapato ya taifa ya shilingi bilioni 316.5 kwa serikali 47 za majimbo katika mwaka 2020 mwaka 2021. Kutokana na kushindwa huko kwa mara ya saba, magavana nchini Kenya sasa wanaeleza kuwa changamoto za kifedha katika majimbo yote ya Kenya zimezidi hata baada ya kuunda bajeti ya mwaka 2020 mwaka 2021. Serikali hizo za majimbo haziwezi kulipia mishahara ya wafanyakazi wanaotoa huduma muhimu, kama anavyoeleza Wycliffe Oparanya ambaye ni mwenyekiti wa baraza la magavana nchini Kenya.
How do you say that there is no crisis in counties when money has not been released for 2 months?
Utasemaje kuwa haupo mgogoro wa kifedha kwenye serikali za majimbo wakati fedha hazijawasilishwa kwa miezi miwili, wakati wafanyakazi wa serikali hizi hawajalipwa kwa miezi miwili, kisha unaamka kusema kuwa haupo mgogoro?
And you stand up to say that there is no crisis?
Bwana Oparanya ambaye pia ni gavana wa jimbo la Kakamega anakariri kuwa kutokana na mzozo huo ingekuwa bora zaidi kwa bunge kuidhinisha mfumo unaotumika sasa kutumika miaka 5 ijayo. Aidha anaeleza kuwa serikali kuu isipowasilisha shilingi bilioni 29.7 zilizobakia katika mgao wa mwaka 2019 mwaka 2020, serikali hizo hazitaweza kulipia mishahara pamoja na kuajiri wahudumu wa afya.
The nurses union is now saying they call a strike and they know the problem we have in.
Muungano wa wauguzi na wahudumu wengine wa afya wanasema wanataka kugoma wakati wanajua matatizo yetu. Sasa mgomo huo utasuluhishaje matatizo haya katika bunge la seneti? Wanataka kwenda kukaa kwa maseneta kuwaeleza wafanye kazi yao. Vyama vya wahudumu wa afya nchini Kenya vimeshirikiana na kutoa ilani ya mgomo kuanzia wiki ijayo iwapo serikali za majimbo hazitalipia mishahara yao, bima ya afya na maslahi mengine wakati wanapopambana na virusi vya corona, kama anavyoeleza Peterson Washira, mkuu wa miungano hiyo.
Kutoka Jumatatu wiki ijayo tumewaamrisha members wetu wote wasiende kufanya kazi, wakue wakiamkia kwa ofisi ya governor kuitisha pesa yao hadi watakapo zipata.
Wahudumu wa afya katika majimbo ya Homa Bay, Mandera, Kisumu na Siaya wanagoma kulalamikia mishahara ambayo haijalipwa kwa miezi kadhaa pamoja na marupurupu. Tayari zaidi ya wahudumu wa afya 720 wameambukizwa na virusi vya corona, huku wengine 10 wakiwa tayari wameshaaga kutokana na athari ya virusi hivyo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa taarifa hiyo. Kenya baada ya kutekeleza katiba mpya iliyobadilisha mfumo wa utawala mwaka 2010 iliweka utawala wa majimbo, na sasa majimbo yanapata ufadhili kutoka serikali kuu. Tuelekee kule Burundi ambapo shirika la afya duniani WHO limetangaza azma ya kutoa misaada zaidi kwa nchi ya Burundi, na hii ni ishara ya kurejelea uhusiano na nchi hiyo uliokuwa umezorota. Kwa taarifa zaidi tunaungana na mwandishi wetu Jean Marie Vianney hishu Burundi.
Akizungumza na vyombo vya habari katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura baada ya kupokea msaada huo kwa niaba ya serikali ya Burundi, waziri wa Burundi wa afya Tadendi Kumana amekiri kuwa vifaa hivyo vya matibabu vyenye thamani ya $600,500 za Kimarekani vilivyokabidhiwa na shirika la afya duniani WHO vitachangia kwa kiasi kikubwa kukabiliana sasa na maambukizi ya virusi vya janga la corona kote nchini Burundi. Kwa upande wake, mwakilishi mpya wa shirika la afya duniani WHO nchini Burundi, Profesa Bakeita, ameridhishwa na kurejea kwa ushirikiano mpya kati ya nchi ya Burundi na shirika la WHO. Tunashukuru kwa dhati kwa kurejesha matumaini mapya kati ya shirika la afya duniani na Burundi. Ujumbe wa shirika la WHO ni wa kumpongeza rais wa jamhuri ya Burundi ambaye alizingatia kikamilifu kuwa maradhi ya COVID-19 ni janga linalostahili kupigwa vita nchini Burundi. Itafahamika kuwa uhusiano kati ya serikali ya Burundi na shirika la afya duniani ulikuwa ulizorota tokea mwezi wa Mei uliopita. Wawakilishi wa WHO walilaumu serikali ya wakati huo kupuuza athari za janga la maradhi ya COVID-19, jambo ambalo lilipelekea maafisa wane akiwemo na mwakilishi wa shirika hilo nchini Burundi, Loter Kazadi Mulombo, kufurushwa nchini Burundi. Hata hivyo, tokea rais mpya wa jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye kutangaza mwezi uliopita kuwa janga la virusi vya corona ni adui mkubwa anayestahili kuangamizwa, mashirika mengi ya kimataifa ikiwa ni pamoja na shirika la afya duniani yalijihimiza kuunga mkono nchi ya Burundi katika harakati za kukomesha janga hilo. Tarakwimu zilizochapishwa na wizara ya afya nchini Burundi zimebainisha kuwa kwa jumla ya sampuli za watu 15,614 waliopimwa, visa 395 vilikutwa na maambukizi ya virusi vya corona, na mtu mmoja akiwa ameshapoteza maisha yake hadi sasa. Licha ya serikali kuanzisha kampeni kabambe ya kukabiliana na janga la maradhi ya COVID-19, wananchi wa Burundi wamekuwa wakionekana wakikusanyika katika maeneo ya watu wengi bila kuvalia barakoa na bila kuheshimu kanuni za kutokaribiana. Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tunaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia habari zetu kwenye ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook ama kutembelea ukurasa wetu wa www.voaswahili.com kwa taarifa zaidi. Na sasa tunaungana na wenzetu kule Washington DC kwa habari za dunia.
Idadi ya waliofariki katika mlipuko mkubwa uliotokea Jumanne katika bandari ya mji mkuu wa Lebanon, Beirut, imefikia watu 137 huku wengine zaidi ya 5,000 wakijeruhiwa. Lakini maafisa wa serikali wanasema huenda idadi ikaongezeka. Operesheni za kuwasaka manusura zimeendelea leo. Serikali ilitangaza wiki mbili za hali ya dharura na imeomba jeshi kumweka chini ya kifungo cha nyumbani yoyote ambaye alihusika na kuhifadhi kemikali za kutengeneza mbolea na bomu aina ya ammonium nitrate ndani ya hala tangu mwaka 2014 na kusababisha mlipuko huo mkubwa. Gavana wa Beirut Marwan Abud jana alisema janga hilo limesababisha watu 300,000 kutokuwa na makazi. Shirika la afya duniani WHO limesema hospitali 3 za mjini Beirut zimeharibika kabisa na hazifanyi kazi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, kiongozi wa kwanza kuwasili Beirut, ametangaza kwamba anataka kupanga msaada wa kimataifa kwa Lebanon na wakati huo huo kuwataka wanasiasa wa nchi hiyo kuanza mageuzi yanayohitajika mara moja. Timu ya wataalamu wa WHO iko nchini Afrika Kusini ili kulisaidia taifa hilo kuweza kudhibiti ongezeko la kasi la maambukizi ya virusi vya corona. WHO inasema imewatuma wataalamu wake 43 wa magonjwa mbalimbali ambao wataiunga mkono timu ya serikali ya Afrika Kusini ya kupambana dhidi ya COVID-19. Watu 530,000 wameambukizwa virusi vya corona nchini Afrika Kusini. Nchi hiyo ni ya 5 yenye idadi kubwa ya maambukizo ya corona ulimwenguni. Afrika Kusini imekwisha thibitisha zaidi ya vifo 9,200 kutokana na corona. Wagonjwa wanane wa COVID huko India wamefariki mapema leo kufuatia moto uliotokea kwenye chumba cha wagonjwa mahututi cha hospitali ya mji wa Ahmedabad magharibi mwa jimbo la Gujarat. Waliofariki ni wanaume watano na wanawake watatu. Wagonjwa wengine 35 waliokuwa katika hospitali hiyo wamehamishwa kwenye vituo vingine vya afya. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ameandika kwenye Twitter akisema amesikitishwa na moto mbaya uliotokea kwenye hospitali hiyo na kwamba misaada yote inayowezekana itapewa walioathirika. Jimbo la Gujarat anakozaliwa Waziri Mkuu Modi ni moja ya majimbo ya India yanayoathiriwa na janga la COVID-19. Wazee walionusurika kutokana na bomu la kwanza la atomic lililoteketeza mji wa Japani wa Hiroshima wamekusanyika leo katika mji huo kwa kumbukumbu ya miaka 75 tangu shambulio hilo baya duniani kufanyika. Kundi hilo dogo la walionusurika lilijulikanalo kama Hibakusha na familia zao na wageni wachache walikusanyika kwenye bustani ya kumbukumbu ya amani ya Hiroshima saa 2:15 majira ya Japan, likikaa kimya kwa muda. Saa hizo ndipo bomu la atomic lilidondoshwa na ndege ya kijeshi ya Marekani na kuwaua watu 140,000 na kuteketeza mji wote. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe ameelezea katika hotuba yake dhamira ya Japan ya kutetea marufuku ya silaha za nyuklia duniani na kusema kuwa nchi yake itakuwa kama daraja kati ya mataifa ya dunia yenye nguvu za nyuklia kwa kuunda msingi wa pamoja ili kufikia makubaliano ya kutokomeza silaha za nyuklia. Lakini meya wa mji wa Hiroshima Kazumi Matsui ametoa wito kwa serikali ya Japan kusaini kwanza na kuidhinisha mkataba wa Umoja wa Mataifa wa 2017 unaopiga marufuku silaha za nyuklia. Shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO limesema leo kwamba bei za chakula duniani imeongezeka mwezi Julai, hasa bei ya mafuta ya kupikia, bidhaa za maziwa na sukari. Shirika hilo linasema bei ya chakula imeongezeka kuliko mwezi Juni ambapo ilishuka sana kutokana na athari za janga la corona. Shirika hilo ambalo linafuatilia kila mwezi mabadiliko ya bei za vyakula vinavyotumiwa sana na watu kama nafaka, bidhaa za maziwa, nyama na sukari, linasema bei iliongezeka kwa wastani wa 0.94 mwezi Julai dhidi ya 0.93 mwezi Juni.
Utajuta kama nikikuta unanitania, mana moyo wangu unanikupa weke. Mimi ni mfungwa tena mbinga, nimejileta gerezani, tena sikuwaza nitakuwa mateka. Najua ulinizungusha sana, nikaliua ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sijuti, maneno yali pendo utakosa acha waseme nikupendea nini. Moyo maskini ina majibu ya upendo.
Endelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya leo yakitokea hapa Mombasa. Msikilizaji, baada ya kipande hicho kifupi cha muziki, tunaelekea katika kitengo cha barazani, pale ambapo tunakuhusisha wewe katika matangazo yetu ya kipindi hiki cha leo.
Na kama kawaida, huwa awali tumetuma swali ama mjadala pale katika kurasa yetu ya VOA Swahili Facebook page. Basi tumekuuliza hii leo, je, unadhani Jumuiya ya Afrika Mashariki inafanya vya kutosha kusuluhisha migogoro ya kidiplomasia kati ya nchi wanachama?
Nambari tumepata nyingi, lakini tutawachagua wachache tu. Wacha tuanze na huyu Ochieng George wa Kenya. Ukiwa unatupata kwa upande wa pili, karibu katika kipindi cha VOA Express.
Kuzungumzia katika mada ya leo ni kwamba kwa kweli Jumuiya ya Afrika Mashariki haijaweza kusuluhisha mizozo na malumbano ya mara kwa mara ambayo yamekuwa yakitokea katika mataifa wanachama. Kwa sababu gani? Unakuta viongozi ama hata jumuiya hiyo mara nyingi inajikita tu katika siasa zisizofaa. Ukiangalia siku za hivi karibuni, kumekuwa kuna mgogoro na malumbano kati ya nchi ya Kenya na Tanzania. Ni nchi husika ndizo zimehusika pakubwa kusuluhisha hii mzozo ukilinganisha na jumuiya yenyewe ambayo inastahili kuchukua jukumu ya kuweza kusuluhisha hizo mizozo. pia wakati Uganda na Rwanda ilikuwa na mzozo, jumuiya hiyo haikuweza kuchukua hatua zinazostahili kuhakikisha kwamba wanaweza kusuluhisha hiyo mzozo, ila ni nchi hizo tu ndizo zilihakikisha kwamba na kusuluhisha mzozo kama huo. Kwa hivyo jumuiya hii ya Afrika Mashariki inastahili kuwa na mkakati kabambe na kuhakikisha kwamba wanasuluhisha mizozo yote yanayokumba jumuiya hii ili kuweze kuweko na ushirikiano unaostahili. Asante sana, ni Ucheng George nikiwa hapa Kakamega nchini Kenya.
Tukushukuru sana Ucheng George kwa mchango wako katika kipindi chetu cha leo.
Asante sana.
Naam, basi kutoka kwake Ucheng George wa hapa nchini Kenya, tunakwenda nchi jirani ya Tanzania kwake Juma Kazuri. Je, unadhani Jumuiya ya Afrika Mashariki inafanya vya kutosha kusuluhisha migogoro ya kidiplomasia kati ya nchi wanachama?
Kuna baadhi ya vipengele haiendani na hadhi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa mfano, Jumuiya ya Afrika Mashariki inajumuisha nchi takriban Burundi, Rwanda na Uganda. Kiuhalisia umedorora na nilii undani zaidi, yaani ujirani wa kushirikiana. Ndio maana hata kuna sehemu hawashirikiani ipasavyo. Kwa mfano kama uchumi, unapopiga marufuku ndege kutua nchi moja kwenda nchi nyingine, si vizuri zaidi, kutatuathiri kiuchumi kwa kweli katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kuna kakitu fulani kamejificha ndani yake, ila uhalisia kwa kweli sahizi ushirikiano wa karibu umedolola kivile.
Unadhani hasa mataifa hayo yafanye nini kusuluhisha hali hii?
Chakufanye na wahasa Jumuiya ya Afrika Mashariki yani iwe karibu, viongozi ndio wenye uwezo wa kutatua hii changamoto inayojitokeza.
Tukushukuru sana kushiriki katika kipindi chetu cha leo cha VOA Express.
Asante sana.
Naam, hao ni baadhi ya wale tumewafikia kwa simu, na tutaangalia upande wa pili kwenye SMS, wale ambao wameshiriki kupitia SMS zao za ukurasa huo. Mimi nitaanza na Amin Shinani. Anasema yuko Burundi, Bujumbura. Anasema Afrika Mashariki iko sawa, ina wazo zuri la kujikwamua kiuchumi, lakini tizameni vizuri, pameingia mkono wa mtu.
Naye Lucas Shlagwa, Umoja wa Afrika Mashariki ni wa kinafiki, maana kila nchi hufanya mambo kwa manufaa yake. Kenya ndio tatizo katika umoja huu, maana hujiona ni kiranja wa nchi zingine.
Richard Kambale kutoka Beni DRC anasema Jumuiya ya Afrika Mashariki wamejitahidi sana kuliko wale wa Afrika ya Kati.
KBF Martin anasema kwamba mambo ya Kenya na Tanzania ni watani wa jadi, mgogoro wao sio wa kudumu, tuachie wenyewe, maana migogoro yao ipo ndani ya uwezo wao. Naam, ndio ujumbe wenu huo. Jumbe ni nyingi sana, lakini tunasema shukran kwa wengi mliochangia kupitia kurasa hiyo ya VOA Swahili Facebook.
Na kufikia hapo tunakamilisha kitengo hicho cha barazani. Sasa tunaelekea kitengo cha burudani. Kila siku ya Alhamisi ni wakati wa TBT kukupatia mziki uliotamba. Leo tunaenda taifa la DRC Congo, tunakutana naye Kanda Bongoman anakuambia mushana.
Mambo ya ndombolo, sio?
Rumba. Mwondoko wa chini kidogo, sio kasi sana.
Taratibu, sio?
Ehe.
Haya, twende kasi. mshiriki taratibu huyo wa kukuliwaza. Kama tunavyosema, siku ya leo ni Throwback Thursday na tumai kwamba umeburudika vilivyo.
Yeah, nafahamika kama Kanda Bongoman na kitu hicho mshana. Tutawatafuta kina Kambale pamoja na ripota wetu Austere Manivika atuelezee maana ya wimbo huo kwa undani. Lakini sasa katika kitengo kuna nini, Salma?
Na hii leo tunaangalia kama huna kazi, ambapo Jacob Nyamai ni miongoni mwa maelfu ya wanafunzi wa vyuo vikuu nchini Kenya ambao masomo yao yalikatizwa mapema mwaka huu kufuatia janga la COVID-19. Anaeleza kazi anayofanya kila siku ili kujipatia riziki.
Nasoma kwa University of Technology. Tangu COVID-19 iweze kuingia hapa Kenya, shule zilifungwa, tukarejea huku mtaani. Ziko kazi ambazo sisi tunafanya, manake hatutaki kukaa. Tunapanda zile zinaitwa magroceries, tunapanda boga, tunapanda sukuma, spinach, vitunguu. Kutokana na ile demand ambayo tumeweza kuona huku mtaani, manake watu wengi wamerejea huku mitaani, na iko ile demand, sasa tuna supply, tunapeleka kule sokoni. Maji ipo, manake tunashukuru Mungu kwa sababu mvua iliweza kunyesha. Pia mimi hufanya kitu inaitwa online jobs, ambapo anafanya kazi na kampuni ya Jumia. Tunaweza kuuza zile bidhaa pale online. Prosesia oda, then inaweza kufika hadi mahali huko. Tunafanya kitu, tunashukuru sana. Watu wamefunga shule, kwa hivyo tuko wengi sana huku mtaani. Kwa hivyo vijana wanajikaza, wanafanya kazi sana kule chini, manake huku sana huku kwetu tuko na mito ambayo iko na maji. So badala ile maji ipite hivyo na hatuko shuleni, tukaona ni vyema tukuje pamoja, turudi huku mashambani, tufanye ukulima, na ukulima inaleta pesa. Manake kuna ile demand ya zile vegetables, pia wakati mwingine kwa hakika tumeweza kuendelea vizuri. Tumechukua nafasi na tunajikaza sana. Na kwa hivyo tunahimiza wale vijana wengine wako kule mtaani wajaribu wazidi kujikaza. Manake corona imekuja, lakini tunaomba tu kitambo iondoke, ama tujeke tukiwa busy kuepuka ule uvivu wa chedidi, angalau waweze kuhakikisha mkono pale unaenda kinywani. Kabisa, hiyo ni kweli kabisa, manake pia mimi kutokana na ile kazi yangu nafanya bricks, at least nimeweza kuhifadhi hela fulani. Kwa hivyo wakati shule zitakapofunguliwa ama wakati ile corona itaweza kuisha, manake hatujui itaisha lini. Kwa hivyo vijana mtaani wajikaze, ni kazi, manake kuna wanaweza fanya jambo na angalau hakisha kwamba wamerahisisha maisha. Mtu anaweza akajikaza, anaweza akajilipia fees, anaweza hata kujitegemea mwenyewe bila kutegemea mzazi.
Kama una kazi hiyo. Sasa ni wakati wa trending. Nini kinafanyika katika kurasa zetu za Facebook, YouTube na mitandao yote ya kijamii? Harrison Kamau anasema yuko tayari kutupatia mambo. Baadhi ya yale anafuatilia ni kuhusu mgogoro ambao umetokea kati ya Marekani na China kuhusiana na app mpya ya TikTok. Warembo siku hizi kutoa video za TikTok. Salma, umefanya hivyo kweli?
Ah, sijafanya. Naona watoto wangu ndio wako mstari wa mbele. Lakini naona italeta tabu mwishowe. Baadhi ya nchi tayari wameshapiga marufuku hiyo application kutumiwa katika nchi zao.
Asante sana kwa kukaribisha wenzangu mkiwa Mombasa. Natumai kuwa mnaendelea vyema wakati mkizingatia kanuni zilizowekwa za kujiepusha na maambukizi ya virusi vya corona. Hivyo ndivyo hali ilivyo kwetu sisi hapa Marekani. Sasa moja kwa moja tuangazie mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, ambapo moja wapo ni tangazo kutoka kwa kampuni ya Facebook ya hapa Marekani kupitia app yake ya Instagram kwamba imezindua app mpya kwa lengo la kushindana na ile ya TikTok kutoka China iliyopata umaarufu katika siku za karibuni. App hiyo iliyopewa jina Reels inasemekana kuwa na uwezo wa kutuma video fupi za sekunde 15 ikiunganishwa na Instagram, huku ikitoa nafasi kwa mtumizi kuedit video hiyo kabla ya kuitumia. Instagram inayomilikiwa na Facebook imesema kuwa Reels itazinduliwa leo kwenye zaidi ya mataifa 50. Uzinduzi wa Reels unafanyika wakati kukiwa na wasiwasi kuhusiana na TikTok hapa Marekani na India. Mwezi uliopita India ilipiga marufuku mamia ya app kutoka China ikiwemo TikTok. Hapa Marekani, utawala wa Trump unatathmini kupiga marufuku kwa TikTok kutokana na kuwa kampuni miliki kwa jina ByteDance inatokea China, huku kukiwa na madai ya wasiwasi wa kiusalama. TikTok sasa hivi inasemekana kuwa na watumizi zaidi ya bilioni 2 kote ulimwenguni, wengi wao wakiwa vijana. Facebook inasema kuwa uzuri wa kutumia app yake mpya Reels ni kwamba imeunganishwa na Instagram, na kwa hivyo ni rahisi kwa mtumizi kupata wafuasi wengi kwa haraka. Watumizi wa Reels pia wanasemekana kuwa na uwezo wa kuona likes pamoja na comments walizopata mara tu baada ya kutuma video. Basi taarifa hizo kwa kweli zimezua mjadala mkali kwenye mitandao ya kijamii. Hapa ni baadhi ya maoni tu. Kwenye Twitter, Brandis anauliza, je, Kama una wafuasi wengi kwenye TikTok, Instagram wataweza kutoa fedha ili uhamie kwenye Reels. GBP News wanasema kuwa sasa watumizi wa TikTok hasa hapa Marekani wajue kuwa muda wa kutumia app hiyo unakaribia kikomo. Bora wajiunge na Reels mapema iwezekanavyo. Bryce Ballard anasema kuwa kuzunduliwa kwa Reels ni habari njema, lakini app hiyo ingezunduliwa wiki moja iliyopita wakati taarifa ama habari za uwezekano wa kupigwa marufuku kwa TikTok zilipokuwa zinatanda kote ulimwenguni. BuzzFeed wanasema kuwa sio rahisi kwa watu waliozoea TikTok kuhama, lakini huenda Reels ikapata umaarufu kwa haraka kutokana na kuwa tayari imetengenezewa njia na Instagram. Ndivyo mambo yalivyo kwenye mitandao ya kijamii. Sasa uamuzi ni wako mwana VOA Express wa kutumia TikTok au Reels wakati huu ambapo watu wengi wanatumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii. Basi kwenu wana VOA Mombasa.
Shukran sana Harrison Kamau kwa kitengo hicho cha trending.
Asante sana. Hata hivyo tunasonga mbele katika swali la leo. Tumekuuliza, je, ongezeko la mafao kwa wabunge waliomaliza muda wao Kenya lifanyike pia kwa wananchi wengine waliostaafu?
Tunaanza naye Shadrack Patrick Olacha anasema Wakenya waache upuzi. Watu wanahangaika na wengine kufa njaa, nanyi mwapigia mahesabu ya kuwapamba watu.
Nyangoa Samson yeye anasema yuko Hispania, Kenya. Mimi sikubali kabisa, huo ni unyanyasaji kwa mwananchi mlipa ushuru.
Henry Kideula wa Jombe TV anasema kwa hakika yafaa shughuli ya kuongezea mafao waliostaafu ifanyike kwa watumishi wote na sio wabunge tu.
Huyu Victor anajiita Victor B Mselabuye asema ndio lifanyike tena mapema sana.
Mimi nitamaliza naye Otini Ogutu anasema serikali ya Kenya kupora tu mali wakikula ndio haja yao.
Ilhaji Atinda Kevin huyo anasema upuzi, mbona wapokee hela na kandarasi yao inaisha baada ya wao kutumbuliwa katika uchaguzi?
Leo tumepata ujumbe mzito mzito sana kutoka kwa mashabiki wetu wanaotufuatilia kwenye ukurasa wa Facebook. Naona muda wetu umekamilika na hapa ni kuondoka. Ningependa kuwashukuru waliofanikisha matangazo ya leo, Josephat Kioko, Abdul Shakur Abud pamoja na Aida Isa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Asante sana kwa kutegea VOA Express. Hadi wakati mwingine, kumbuka tunatuma mjadala wetu kupitia kurasa yetu ya VOA Swahili. Usikose kuungana nasi siku za Jumatatu hadi Alhamisi. Salma Mohamed, hadi wakati mwingine.